Азатлык радиосы сөйли. Февральның 10-сы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Самардагы бер сайлау бүлгесе башлыгы эшеннән алынган. Ул парламент сайлауында үзенә басым ясалганлыгын белдергән иде. Федераль хөкүмәт күп балалы гаиләләргә җир вәгъдә итә. Төбәкләр бу вәгъдәләрне үтәй алырмы? Казанда җир шактый кыйммәт тора. Авылда ничә сәгать үт янасында район башлыгы хәл итә. Чөнки авылның бюджетында ул акчалар бөтенләй куаралмаган булырга мөмкин. Җирле үз идарәләренең бүгенге проблемалары белән танышырбыз. Мәскәү мөфтие Альберт Кырганов Мәскәү мэры белән күреште. Аларның ни хакта сөйләшкәннәрен белербез. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сүриянең Алеппо шәһәрендә эш шартлауда кимендә 25 кеше һәлак булды, алар арасында балалар да бар. Схенвалда Көньяк Осетия президентлыгына әлеге намзат оппозиция җитәкчесе Алла Джоева штабына булган һөҗүмнән соң авыр хәлдә хастаханәгә салынды. Россия оппозициясе хакимиятләрне таләпләренә җитдигә алырга чакыра. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сүриянең төньягындагы Алеппо шәһәрендә бүген эш шартлауда кимендә 25 кеше һәлак булды, 175 кеше яраланды. Үлгәннәр арасында балалар да бар дип хәбәр итте Сүрия телевидениесе. Рәсмиләр шартлауларны кораллы террор оешмалары оештырган дип белдерде. Ил буйлап Башар Асад режимына каршы бәрелешләр дәвам иткәндә 2 миллионнан артык кеше яшәгән Сүриянең иң зур Алеппо шәһәрендә вазгыять бүгенгә кадәр тыныч иде. Сүрия хокук яклаучылары хәбәр итүенчә, кичә көч куллануда кимендә 126 кеше һәлак булды. Хөкүмәт кешеләре оппозиция җыелган урыннарда һөҗүмнәрне тагын да арттырган. Хомс вилаятының Аль-Халидия шәһәренең бер бистәсендә генә кичә 110 кеше һәлак булды. Димәш кирәсендә 14 кеше үлде. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Русияне Сүрия турында карашын үзгәртергә чакырды. Мексикада сәфәрдә булган Эштон Русия җитәкчелеге илдәге вазгыятьне җитдигә алып, үзләре теләгән киләчәк төзелешен илдәге төрле сәяси төркемнәргә берләшү шартлары тудырырга тиеш диде. Русияның Дәүләт Думасы шит кешеләрне Сүриянең хәзерге режимын алмаштыруга тыкшынмаска чакырып белдерү кабул итте. Белдерүдә шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасына да тарафларның берсендә якламаска мөрәҗәгать бар. Русия Иминлек Шурасы резолюциясе булмый торып, бер илгә дә гаскәр кертү турындагы карарны якламаячак дигән белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәнҗешәмбе кич Көньяк Осетия президентлыгына әлеге намзат оппозиция җитәкчесе Алла Джоеваның эш бүлмәсенә сорау алу өчен чакыру китерелгән һәм аны китерүче аны алып китәргә теләгән. Джоева алдан хәбәр итмәүне сәбәп итеп сорау бирергә барудан баш тарткан. 5 минуттан бүлмәгә бер төркем дәүләт иминлек комитеты кешеләре һәм ОМОН кешеләре кереп штабны тармар иткән. Джоеваның хәле начарланган, ул дәнгә уган, әмма беркемгә дә ашыгыч ярдәм чакырырга ирек бирелмәгән. Бу хакта Азатлык радиосында Көньяк Осетияның мәгълүмат үзәге башлыгы Ирина Гаглоева сөйләде. Джоева аңсыз хәлдә югары кан басымы белән республика хастаханәсенең реанимация бүлегенә китерелгән. Аның хәле авыр булып кала дип хәбәр ителә. Джоеваны Русия хастаханәләренең берсенә алып китү турында сөйләшүләр бара. Авыру янында булган аның туганнары моңа каршы. Ноябрь аенда сайлауда җиңгән Джоева бүгенгә үзенең инаугурациясен билгеләгән иде. Белгечләр хакимиятләрнең аңа каршы көч кулланып хата эшләде дип саный.
Я даже боюсь что-то прогнозировать. Мне очень бы не хотелось, конечно, чтобы это привело к вооруженному столкновению, потому что это...
Бу чара Эдуард Кокойты эшедер дип уйлыйм. Аның максаты бүгенгә билгеләнгән инаугурацияны булдырмау иде. Һәр өйдә корал бар. Мин халыкның ул коралны күтәреп урамга чыгуыннан куркам. Бу көч куллануны оештыручылар инде ахырга шиккә барып җиткән. Алар инде хакимияттан китәчәген һәм киләчәктә кылган гамәлләре өчен җавап тотачакларын аңлый булса кирәк. Алар моның өчен һичшиксез җавап тотачак.
Это уже акт отчаяния, они понимают, что из власти они уходят, и им придется отвечать за все, что они там натворили, и ответственность это наступит обязательно.
Деп сөйледі Азаттық радиосына Мәскеу осетиндары жемғиеті башлығы Валерий Кабулов. Көньяк Осетияда яңа президент сайлауы 25 мартқа белгіленген. Кеше яңа тауыш беруіні яқлап Цинвалда урам жиын ұйыштырылды. Жиынға халықны іштен алу білен қорқытып жиғаннар деген хабарлар бар. Шарада 1000 кіші қатнашты. 27 ноябрьде болған сайлауда халықның көпшілігі тауышларын оппозициядағы намзет Алла Джоеваға берген еді. Мәскеуде ғәділ сайлаулар жиынын ұйыштырушыларының бірсі оппозиция уәкілі Владимир Рыжков, хакимиятлер протест білдірушілерінің талаптарына құлақ салмаса, олардың талаптары тағында қуатқа ие болашақ деп білдірді. Мәскеуінің халықаралық университеті студенттері алдында шығыш жасап, Рыжков реформаторларына инқилапшылар білен бұтамасқа шақырды. Оның сөздеріне қарағанда, Россияда қазір сайлауларда хәрәмләшулерге қарсы шығушылар білен хакимиятлер арасында күрес бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ал сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Менә мусульманнарның бүгенге көндә борчыган мәсьәлә Мәскәүдә мәчетләр юкмы, әлбәттә, беренче көн тәртибендә кемдәгендә тора. Җомга намазларына 15 меңнән артык кеше урамда калды.
Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов Мәскәү мэры Сергей Собянинга шәһәрдә мәчетләргә ихтыяҗ зур булуы турында сөйләгән. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самардағы бір сайлау бүлгісі рейсесі Ирина Колпакова 4 декабрдағы Дума сайлауы барышында сайлау протоколын хакимиет фирқасы файдасына өзгертуіні тәләп етіп, өзіне басым ясалғандығын кең жәмәғатшілікке білдірді. Интернетқа шығарылған видеода Колпакова өз бүлгісінде сайлауыны ғәділ өткерген, бірдем Русияға істеме тауышлары язмаған үшін президент сайлауыны ұйыштыруда қатнаштырылмауында еді. Наив Ақмалыны тыңлайық.
Колпакованың YouTube-ға шығарылған 25 минутлық бұл видеосын бір күн ішінде 100 мыңнан артық кіші қораған.
На выборах в 11 году результаты этих выборов моей комиссии таковы, что партия КПРФ прошла с большим отрывом по отношению к партии «Единая Россия». Отрыв был более 100 голосов. Явный лидер партии КПРФ. И на предложение каким-то образом повлиять на результаты выборов, произвести корректировку результатов выборов 2011 года, я вынуждена была ответить отказом.
Ил буйлап сайлауны оештыручыларга Владимир Путиннең беренче турда ук җиңүен тәэмин итәргә дигән күрсәтмә килүе турында хәбәрләр таралганда, аның әлеге белдерүе аеруча зур игътибар уята. Колпакова җитәкчелегендәге сайлау бүлгесендә коммунистлар 356, Бердәм Русия 232 тавыш җыйган булган. Шуннан соң аны һәм Бердәм Русия аз тавыш җыйган башка бүлгеләр җитәкчеләрен район хакимияте бинасына чакыртып алганнар һәм анда сайлау протоколындагы соннарны хакимият фиркасы файдасына үзгәртүне таләп иткәннәр.
Ну вот наш визит туда, в общем-то, не закончился тем результатом, который ожидался от нас, потому что я просто не смогла это сделать. Не смогла.
Колпакова айтуынча, шуннан соң аны 4 мартта үтәчәк президент сайлауны оештыруда катнашудан читләштергәннәр. Протоколларны чакыртып алынган башка сайлау бүлгеләре башлыкларының нишәсе үзгәрткәнлеге билгесез. Путин сүзчесе Дмитрий Песков аның бу белдерүен провокация дип атады. Колпакова сөйләгәннәрнең дөреслеген башка бәйсез чыганаклар аша тикшереп булмый. Әмма әгәр дә дөрес булса, бу очрак Русиядә сайлау хәрәмләшүләрен ничек итеп күзәтүчеләрдән читтә, хакимият бинасында ябык ишекләр артында үткәрү механизмын шактый ачык итеп күрсәтә. Элегрәк интернетта кешеләрнең автобуслар белән төркем-төркем бер сайлау бүлгесеннән икенчесенә йөреп, күп тапкыр тавыш бирүен сурәтләүче видеолар чыккан иде. Колпакова очрагы Русиядәге идарә ителә торган демократиянең сайлау көнендә ничек идарә ителүен сурәтли. 9 февральдә газета.ру интернет газета Петербурдагы сайлау хезмәткәре Татьяна Ивановага бердәм Русиягә тавышларын арттырып ярдәм итү өчен 70 мең сум тәкъдим ителгәнлеген язып чыкты. Иванова бу тәкъдимнән баш тарткан һәм нәтиҗәдә эшеннән куылган. Коммерсант газета сайлау хезмәткәрләренә Путинның беренче турда ук җиңүен оештыру өчен басым ясалуына түгел, кызыксындыру чаралары да тәкъдим ителүен язып чыкты. Бу язмага караганда, Ставрополь краенда төбәк сайлау комиссиясе агъзаларына әгәр дә Путин беренче турда җиңеп чыкса, икенче тур сайлауны үткәрмәү нәтиҗәсендә җанга калган акчаны сезгә премия итеп бирәчәкбез дип әйткәннәр. Колпакова Путинның беренче турда җиңүен оештыру өчен басым ясалганлыгын белүен һәм Путин тәкъдиме белән тавыш бирү урыннарында видеокамералар куелуга карамастан, сайлауны оештыручыларның җиңел генә халыкны алдый алачагын әйтә.
А протокол будет просто написан так, как это нужно и все. То есть задача такая, чтобы прошел Путин одним туром с перевесом по отношению к другим кандидатам, с разницей, с большой разницей и с 70 и более процентами. Понимаете, наличие веб-камер, наличие прозрачных урн, наличие большого количества наблюдателей, видеосъемок во время процесса голосования не помешает ни одному председателю фальсифицировать итоги выборов. Да абсурда просто. Мне жаль денег наших налогоплательщиков, колоссальные деньги на эти веб-камеры. Зачем?
Самарда Ирина Колпакованың сайлауда хәрәмләшүләргә каршы килүе белән наив ахмал таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Татарстан темасына күчәбез. Бүгенге көндә Татарстанда 22 меңгә якын күп балалы гаилә исәпләнә. Россия президенты Дмитрий Медведев моннан ел ярым элек федераль җыенга юлламасында 3-нче баласы туган гаиләләргә җир бирү мәсьәләсен күтәреп чыккан иде. Федераль үзәктән килгән әлеге тәкъдим җирле үзидарә җилкәсенә төште. Татарстанда 5 мең ярым кеше үзләренә җир кишәрлекләре бүлеп бирүне сорап гариза язган инде. Халык арасында моның кадәр гаиләгә койдан гына җир табып бетерләр икән дип сөйләшенсә дә, түрәләр исе бар гаиләгә дә җир җитәчәк дип ышандыра. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Эш һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләргә бушлай җир кишәрлекләре тапшыру эше быелның декабрендә үк тормышка аша башларга мөмкин. Чөнки федераль канун төбәк хакимиятләренә җир сорап язылган гаризаларны бер ел эчендә канәгатьләндерүне таләп итә. Күп балалы гаиләләргә үз җирне кавышу өчен беренче этапны узарга кирәк булачак. Алар иң башта җир кишәрлеге алуга хукукы булучылар өчен төзелгән исемлеккә кертеләчәк. Аннан соң бу кишәрлекләр гаиләгә тәкъдим ителү өчен формалаштырылачак. Бу эшне һәрбер район җитәкчелеге үзе башкарачак. Алга таба җир кишәрлеге сайлап алынган гаиләгә тәкъдим ителәчәк. Бу тәкъдим гаиләгә 3 тапкыр белдереләчәк. Әгәр гаилә 3 тапкыр ясалган чакыруга да җавап бирми икән, бу хукукыннан мәхрүм булачак. Иң ахыргы этапта җир кишәрлеген гаиләгә тапшыру өчен карар кабул ителеп, җир хукукы булган гаиләгә тапшырылачак дип белдерде Пенҗешәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасында үткән матбугат очрашуында җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрының беренче урынбасары Айрат Нуруддинов. Әлбәттә, бу эш буенча сораулар күп булачак. Без аларны канун кушканча чишәргә тырышачакбыз дип тә өстәде ул. Сораулар дигәннән журналистларның да бу темага кагылышлы сораулары бихисап булып чыкты. Гадәттә каләм ияләре белән мондый очрашуларда рус телендә сораулар күбрәк яңгыраса, монысында исә киресенчә булды. Бигрәк тә Казанда яшәүче күп балалы гаиләләр өчен биреләчәк җир кишәрлекләрен кайдан алып бетергә җыенасыз? Башкаларда җиргә кытлык икәне күп кешегә билгеле дигән сорауга депутат Илсур Сафиуллин: «Канун булгач, без җирне кайдан алырга икән дип уйларга түгел, без аны табып бирергә тиешбез» дип җавапланды.
Без законы кабул итәр алдыннан гына Казанда чүпләрне ташлаган өчен штрафларны арттырдык 4 тапкыр, 10 тапкыр арттырдык кайбер җирләрдә. Без шул вакытта сорамада Казан кешеләре бу акчаны каян алыр икән дип. Бу Россиядә кабул ителгән закон җирне бирү турында. Аны Россия Думасы кабул итте, аны Россия президенты кул куйды. Шуңа күрә дә инде монда без уйлап утырырга тиеш түгел, каян алырга кирәк. Без аны бирергә тиеш.
Дип белдерде Илсур Сафиуллин. Аның сүзләренчә, Казанда моның өчен җирләр бар. Моның белән бердән бу канун республика җирләре һәм федераль җирләрендә тиешле гаиләләргә тапшырырга мөмкинлек тудыра. Ә Казанда федераль җирләрдә бар дип, дары заводы, Лаиш районындагы хәрби полигон җирләренең дә өлешенә алачагына ишарә итте. Икенче бер депутат Валерий Васильев сүзләренчә, алга таба Казан янында күп балалы гаиләләр яши торган бистәләр дә барлыкка килергә мөмкин. әмі мұның үшін башта жерлерінің тиешілі ғойлелерге топшырылуы керек әлі. Олға табы бұ үшіні жойға салырға болыр еді деп білдірді ол. Ғойлелер дегеннен олар бұ жерлеріні өздеріне документлаштырғаш, ғойлелер кешерліклеріні тілесенші файдалана алашақ. Тілейкен юрт түзі, тілейкен бақша айтып қолана, тілейкен балалары 18 яшы тулғаш, оларының тілеклері білін сатып та жібере алашақ. Бұ қал спекуляцияларына бұлдырмай қалу үшін ішін әдеп білдірді Ильсур Сафиулин журналистарының сұрауларын жауаплап. Оның сөздерінше хакимият бұ жерлерге су, газ, канализация шілтәрі кебек инфраструктурын да өз хисабынан башқарашақ.
Бұл жерін бұшқа алу, ол кішілердің мүмкенетлеріне жимілейді. Бұшқа болмады, сатып алдыларды, жер бөліп берділерді. Бәрібір шәһәрдің вазифасы ол жерлерге канализация өткеру, су өткеру, жол өткеру. Бары керек болашағы.
Яғни бұлшылай кіртешегінде ол газ, су, башқа...
Әлбәтті шылай болашағы.
Деп білдірді Ильсур Сафиуллин. Әміне ауылларда хәл нешек болашақсың. Ауыл жерлері бет қазір бөлініп еткен. Ауыллардағы ғойлелерге жерлер қойдан алынашақ деген сұрауға Сафиуллин бұ фикір білен келішмемін білдірді. Ол ауылдардағы дәулет жерлерінің көбісінің арендада ғана болуын һәм ауылларда жер проблемының болмауына басым жасады. Мұңа мисал етіп, вамин жерлерінің арендаға алынып шықартылуын да көрсетті. Төрелердің сөздеріне қарағанда ғойлеге бұл жер кешерлігі тапшырылғаннан соң, оны бір кім де оннан тартып ала алмайшақ. Бұл жеріне бұш жатқырма, онда юрт түзі деп мәжбүрейте алмайшақ. Шонысы да бар, дәулет бұл жер орнына оның бейесін ғойлеге тәқдим ете алмайшақ, шынки қанунды көп балалы ғойлелерге жер беріләшек деп, қотғи рәуіште язылған деп білдірді депутатлар. Төрелер жер кешерлігі алуға қағылышлы көп күні сұрауларға жауапларыны Татарстан жер һәм мүлкет министрлігі сайтына кіріп, табы болашағында ескертті.
Райнур Шакер көп балалы ғойлелерге жер кешерліклерін бөлу турында сөйледі. Башқұртстанда быйыл имин балашақ һәм ғойле қиметләре йылы деп иғлан ителді. Ләкин белгечләр махсус йыл иғлан итеп кенә ғойлелерге ярдәм итү мөмкин түгел дип саный. Бу хакта азатлык дулкыннарында алдагы минутларда тыңларбыз. Русия җитәкчеләре илдәге демография хәле мәшкелеген күреп, күбрәк бала табу өчен төрле чаралар тәкъдим итә. Ләкин ул нигездә төбәк җитәкчеләре истинәчә. Шуңадыр Путин белән Медведев бер-берсен уздырып губернатор сайлауларын кире кайтарды. Тару мөмкинлеге һәм регионнарга вәкаләтләрне салымнарны күбрәк бирү кирәклеге хакында сөйләргә тотынды ди Рәмис Латыпов. Аның язмасы белән Наил Олан таныштыра.
Сайлау алдыннан Мәскәүдән яңа шәйскән җилләргә Татарстанда куаналар гына. Ни дисәң дә бу мөстәкыйллекне янә арттырачак. Бу уңайдан Казандагы җитәкчелек шин демократия, халык сайлавын кайтару мөһимлеге турында сөйли. Әмінәтләсән инде демократияның негіз ташларынан болған, жерлі өз идәрәгә бұ демократия жилләрі қағылырмы? Оның азғына болса да мүстәқил бірәмлік болып, бұрын қалқытуына үміт бармы? Татарстан үшін бұ институтының ни дәрәжәдә әмиятлі екенін аңлар үшін біраз тарихқа көз салырға була. Муниципаль реформаға қадар Татарстанда район башлықларын президент өзі білгіләп қоя еді. Шул білгіләп қойылған район башлығы ісі ауыл өзі дәресі башлықларын ұтыртты. Формаль сайлауларыны есеп қалып тұру ұрынсыз, хакимият системасында хәтті Путинда күнләшірлік вертикаль идәре еді. 2003 елда қабул ителген 131-ші федераль қанун негізіндә муниципалитетлар юридик яқтан мүстәқил бірәмлеккә әйләнде. 2005 елдағы бірінші муниципаль сайлау шул қанун негізіндә узды. Урам халқы өз депутатын сайлай, шул депутатлар ауыл башлығын. Ауыл башлығы һәм тағын бір ауыл советы депутаты район советына депутат итеп сайлана. Шушы қанун негізіндә ауыл башлықлары юридик яқтан район башлығы кебек үк вәкәләтләргә ия болған. Шушы ауылдағы халық белән эшләргә тиешле хужаларға әйләнде. Һәр ауыл башлығының үз бюджеты бар. Аны ничек бүләсен жерле депутатлар хәл итәргә тиеш. Шулай итеп 2005 елгы муниципаль сайлау вакытында Татарстанда 999 муниципаль берәмлек башлыгы пәйдә булды. Башы белән бик үк дус булмаган кеше хакында 100гә бер тулмаган диләр. Бездәге муниципаль берәмлекләр турында 1000гә бер тулмаган дип әйтергә була. Дөрестән дә бик үк тулы бетмәгән хакимият институты булып чыкты ул. Тиктим алдан гына миңгә якын мөстәкыйль башлык барлыкка килү кебек демократия тантанасына юл кую авторитар идарә шартларында мөмкин түгел билгеле. Мин муниципалитет башлыгы белән идарә итүе авыр. Алар арасында әллә нинди киреләре дә була ала бит. Формаль яктан муниципаль реформаны уздырып та, факытта элеккечә 40 район башлыгы хуҗа итеп, иске системаны калдыру акча һәм вәкаләтләрне бүлешү ысулы аша матур гына хәл ителеп тә куйды. Муниципалитетларга вәкаләтләрне һич кызганмыйча һәм күпләп өйделәр. Бер дә эшебез юк дип зарланырлык булмады аларның. Авыл башлыгы күп нәрсә эшендә җаваплы: юл, торак, коммуналь хуҗалык, газ, теркәү, мәгариф, мәдәният, авылның үсеше сана бетергесез. Вәкаләтләр күп, авыл вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле акчаны биреп мәшәкатьләнмәделәр. Әйтик, теләсә кайсы авылда күпер бар, аны ремонтлау миллионнарга тартырга мөмкин. Авыл миллионнарны бары тик район башлыгы аркылы гына табаласың. Кая ул күпер, авылда ничә сәгать ут янасын район башлыгы хәл итә. Чөнки авылның бюджетында ул акчалар бөтенләй каралмаган булырга мөмкин. Авыл хуҗалыгы үсеше өчен бирелгән акчалар да район башлыгының имзасыннан башка авылга килеп ирешмәй. Авыл башлыгы яхшы малай булса акча табыла, ә начар малай икән юк. Начар малай авыл халкы алдында берни эшләмәгән сөрхәнтәй булып кала, чөнки әнә күршесе эшләй, авыл юк. Я ак флаг күтәреп район башлыгына бирелә, я эшеннән оча. Авыл җирлегенең бюджеты дигәне чыгымнар исемлеге дип кенә әйтергә була. Ә табышка килгәндә алары бармак белән генә санарлык. Җир физик затларга милек салымы, физик затларның табышларына салымның 10%. Моннан тыш муниципаль милекне арендага бирү, нотариус функцияләрен башкарудан кергән тиеннәр. Татарстанда нибары 4% авыл җирлегенең генә бюджеты үз чыгымнарын Қопларлық икәнен әйтсәк тә аңлашылар. Билгеле булганча, кулыңда акчаны тотып сөйләшкәндә генә тавышың калын чыга. Ярлы авыл башлыгы тегесен эшлим дисә дә, монысына тотынам дисә дә, район башлыгына барып ялынырга тиеш. Акчаны биргән кешенең сорарга да хакы бар. Авылның бюджетын бүлгәләүне авыл депутатлары түгел, район, республика ведомстволары башкара. Мөдирнең хезмәт хакын биргәндә бу акчага 1 кило колбаса, 6 кило ипи аласың дип исемлек тоттырса, кемнең генә яшисе килер микән? Советлар вакытында кайчан чәшүгә чыгасын Мәскәү хәл итә дип көлеп утырасы юк. Бүген теләсә кайсы авылга гына барырга кирәк. Мәсәлән, район башлыгы авыл советына депутатлыкка намзәтләр исемлеген Мәскәүгә бердәм Русия фирқасына җибәреп раслатырга тиеш. Ул кандидатларның кайберләрен хәтта район башлыгы да белмәй, ә Мәскәүдә беләләр. Бюджеттан чыгып караганда башлык өчен авылдагы оешмалар табышлы эшлиме, юкмы барыбер. Оешмалар түләгән салымның бер тиене дә авылда калмый. Мондый шартларда җирле хакимиятның кеше бизнесның үсеше өчен янып көеп йөрүен күз алдына китереп буламы? Әлбәттә юк. Авылда берәр хосусый ширкәт оешма булу-булмау авыл башлыгы өчен бер генә яктан кызыклы. Картлар көнендә ул оешма өлкәннәргә чәй өстәле оештыра алырмы-юкмы? Әгәр авыл башлыгы артык тырышып ташлап, бүтән юнәлештә акча эшләсә, аның өчен шул хәтле начаррак. Әйтик, муниципаль милекне эшмәкәрләргә арендага биреп, елына 50 мең сум акча эшләде ди. Моңа 50 мең сум артык акча кергәнне күреп, югарыдагылар шалт бюджетын 50 меңгә кыскартып куялар. Киләсе елга эшмәкәр арендадан ваз кичәргә мөмкин. Шулай итеп, җирле бюджет 50 меңне югалта дигән сүз. Русия шартларына туры китереп шымартылган муниципаль реформа хакимият вертикален астан җимерлек куркыныч әйбер булып чыкмады. Хәтта аның файдалы яклары да бар. Формаль яктан авылның юридик мөстәкыйль булуы район һәм республика түрәләрен күп кенә баш авыртуыннан коткарды. Проблемны хәл итүне сорап, жалу язучылар өчен стандарт җаваплар барлыкка килде. Сезнең авыл җирлеге мөстәкыйль муниципалитет, аның эшчәнлегенә безнең тыкшынырга хакыбыз юк, бигәйбә. проблемасын халиту үшін ауыл башлығына барса ақша юқ дегенні ішіті ағай. Районға барса ауыл башлығыннан сұра дегенні. Ауыл башлығына ісі әр уақыт ауызлық бар. Район башлығы тілесе қойса текшірушіні жіберіп, ауыл башлығына штраф солала. Шүб бар мауылда штраф, тықырықта үләнісе мі штраф, көпір жимірі қалда мі штраф. Ауыл башлығын хоқуқсыз зат ету үшін тұрышуның нәтижесі ауыл халқы үшін оянышлы. Ауыл башлығы қанафиінде сәләтлі бұлдықлы жетекшілерінің шырату бигауыр. Көпшілігі шырақталар хұжа сөзіне ләбейке деп, ауыл халқының сөзіне кетсіне деп тұрушы затлар. Орынсыз қиналып, әр дайым түрелерге тәлінке тұтып, ішіліп еруге әр кім сәләтлі түгіл. Ауыл районға қорап яшы. Район кімге қорап яшы? Район республикаға. Район башлығы әр тиінің республика жетекшілігіне барып тіленірге мәжбүр. Міне біргіне мисал. Нефт тапқан Шермішен районында бірнеше еліліқ 10 миллиард сумлық табыр жиылайды. Районның бюджеті 350 миллион сум. Әлінің де әр тиінің район башлығы яқларға ісбат етерге тиеш. Формал яқтан районда мүстәқил. Шынлықты оларыны әлікке шә президент, оның уақыты болмаса, оның күлегесі Илдар Шәукәтович барып алыштырып қайта. Дүріс район советында әрәуішін кетіріп, тауыш берген болалар аңсы. Анда мүні хикмет. Ябық тауыш беру ұсулы болмағаш, не пішағыма ол құл көтеруіні сойлау деп әйтірге. Міне Шистай районы бюджеті әгер аны дүрістен де район халқы қабыл етсе, ол кіші үшін болыр еді. Шистайның район бюджеті юқ күлмегіз, от мәнфәғатларын қойғыртып түсілген. Республика жетекшілігі Татарстанда отылар біті оларыны соқларға керек деген ферман берген еді. Районлар ойт дегенге тайт дейіп, енді бюджетларында шуны көз алдында тұтып түзіп қойған. Мәселен, ауыл ешілері программы үшін бюджетті 100 мың сум ақша қаралған бір елға. Шистайдағы 100 ауылға бөлсең, бір ауылға айына 80 сум келіп шыға. Бір депутат шул хақта шығыш ясағаш, ешлерге тиешілі ақшаны 4 тапқырға арттырғаннар, 400 мінге көтерілген. Сонап тұтсаң, жит әуіл. Әміне атылар өсеші үшін район алдағы 4 елда 100 миллион сум ақша тұтарға жиына. Шынки президент атыларыны өршетірге қошты. Екі санны енеша қойып шағыштыруда қорқыныш, ат болып тумауыңа өкіне башлауың бар. Мисал үшін 2012 елда яшларға 341 мың сум берілі, отларға ісі 2 миллион. 2015 елда яшларға 549 мың, отларға 31,5 миллион берілешек. Отлар яшларға қорығанда дистілерше топқыр қадірлерек болған дәулеттен не көтерге. Бол-бол деп әйткенге қорап, ауыз болланны, муниципаль реформа дегенге қорап, ауылға да мүстәқиллік келмеді. Президентлыққа нәмзәт Путиннің яқын келешекті солымларының көбірегі үшін, айырым алғанда юридик затларының миліктеріне солымны муниципалитетларға қолдырыр біз деп уағда беруіне де шанасы келмей. 10 ел бойына қолдырмағанны неге ертеге қолдыра башласын енді ол? Кім құмашаулығансың аңа бұл ішіне президент болған уақытта башқарға? Сын өзі бетінде жерліклерде болған солымларыны тартып, елқып, Мәскәуге алып бітірді. Ауыл жерліклерінің хұқықсызлығы турында сөз барғанда жетекшілер Мәскәуіні ғайыпларға ярата. Ләкен бұл шырақта Татарстан жетекшілігінің де хакимиетіні халыққа тапшыру үшін қолынан келгенін де ішілемеуін айтырға керек. Мәскәуіні вертикаль түді ғайыпләген Қазан районларға қората өзі Мәскәуше саясат алып барды. Дүрісін айтып сөйләшергә кирәк, бездә хаманда шул район гылавасы Силсәвит председателе заманы.
Наиләланы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкындарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Мәскәү мөфти Әлбер Кырганевның Мәскәү мэры Сергей Собянин белән очрашудан нәрсә хакында сөйләшүләрен белербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Сүриянең төньягындагы Алеппо шәһәрендә бүген эш шартлауда кимендә 25 кеше халак булды, 175 кеше яраланды. Үлгәннәр арасында балалар да бар дип хәбәр итә Сүрия телевидениесе. Рәсмиләр шартлауларны кораллы террор оешмалары оештырган дип белдерде. Ил буйлап Башар Асад режимына каршы бәрелешләр дәвам иткәндә 2 миллионнан артык кеше яшәгән Сүриянең иң зур Алеппо шәһәрендә вазгыять бүгенгә кадәр әле тыныч иде. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Россияне Сүрия турында карашын үзгәртергә чакырды. Россиянең Дәүләт Думасы шиткешләрне Сүриянең хәзерге режимын алмаштыруга тыкшынмаска чакырып белдерү кабул итте. Белдерүдә шулай ук БМО Иминлек шурасына да тарафларның берсендә якламаска мөрәҗәгать бар. Пәнҗешәмбе кич Көньяк Осетия президентлыгына әлеге намзәт оппозиция җитәкчесе Алла Джиоеваның эш бүлмәсенә сорау алу өчен чакыру китерелгән һәм аны китерүче аны алып китәргә теләгән. Джиоева алдан хәбәр итмәүне сәбәп итеп сорау бирергә барудан баш тарткан. 5 минуттан бүлмәгә бер төркем дәүләт имине комитеты кешеләре һәм ОМОН кешеләре кирип, штабны тармар иткән. Джиоеваның хәле начарланган, ул идәнгә ауган, әмма беркемгә дә ашыгыч ярдәм чакырырга ирек бирелмәгән. Бу хакта Азатлык радиосына Көньяк Осетияның мәгълүмат үзәге башлыгы Ирина Гаглоева сөйләде. Джиоева аңсыз хәлдә югары кан басымы белән республика хастаханәсенең реанимация бүлегенә китерелде. Аның хәле авыр булып кала дип хәбәр ителә. Джиоеваны Россия хастаханәләренең берсенә алып китү турында сөйләшүләр бара. Ноябрь аенда сайлауда җиңгән Джиоева бүгенгә үзенең инаугурациясен билгеләгән иде. Белгечләр хакимиятләрнең аңа каршы көч кулланып хата эшләвен әйтә. 27 ноябрьдә булган сайлауда халыкның күпчелеге тавышларын оппозициядәге намзәт Джиоевага бирде. Көньяк Осетиядә яңа президент сайлавы 25 мартка билгеләнгән. Мәскәүдә гадел сайлаулар җыенын оештыручыларның берсе оппозиция вәкиле Владимир Рыжков хакимиятләр протест белдерүчеләрнең таләпләренә колак салмаса, аларның таләпләре тагын да катгыйрак булачак дип белдерде. Мәскәүнең халыкара университеты студентлары алдында чыгыш ясап, Рыжков реформаторларны инкыйлабчылар белән бутамаска чакырды. Мәскәү шәһәр башлыгы Сергей Собянин 9 февраль көнне Мәскәү мөфтияте рәисе, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Альберт Карганов белән очрашуда Мәскәү мөселманнары проблемалары һәм башкалада яшәү белән бәйле башка мәсьәләләр каралды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән алсу кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хөкүмәтендә үзгәрешләр дәвам итә. Элекке президент Мортаза Рәхимов чирында эшләгән кайбер министрлар җинаять җаваплылыгына да тартылды. Мәдәният министры урыны инде шактыйдан буштыра. 10 февраль көнне Башкортстан яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгына яңа җитәкче билгеләнде. Бу вазифаны хәзер Андрей Иванюты башкарачак. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Исегезгә төшерәбез, Башкортстан яшьләр сәясәте һәм спорт министры вазифаларын моңача берничә ел Александр Никерин башкарган иде. Әмма гыйнвар азакларында аның ялларга китүе, аннан кайткач вазифасыннан алынышы хакында хәбәрләр йөрде. Имеш-мимешләр чын булып чыкты. Никерин әфәнде 5 февральдә ялдан кайтуга ук вазифасыннан алынды. Александр Никеринның эшеннән алынуына гайри-рәсми төрле сәбәпләр китерелә. Шуларның берсе аның бер урынбасарының үз вазифаларын башкаруга салкын карау аркасында яңарак зур күләмдәге штрафка тартылуы һәм министрлыктагы башка кимчелекләр. Башкортстан яшьләр сәясәте һәм спорт министры вазифаларына керешкән Андрей Иванюта 1966 елда Уфада туып үскән. Башта Уфа юридик институтта, аннан соң Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясендә белем алган. Узак еллар эчке эшләр органнарында эшләгән. Соңгы берничә елда спорт белән бәйле оешмаларда хезмәт иткән. Соңгы бер елда Башкортстан президенты хакимиятенең милли сәясәт һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлегендә киңәшче булган. Башкортстан яшьләр сәясәте һәм спорт министры бер атна эчендә алмаштырылды. Ә менә Башкортстан мәдәният министры урыны берничә ай инде һаманда буш кала. Акча исраф итүдә гаепләнеп, бик серле шартларда гына эшеннән алынган танылган опера җырчысы Әскәр Абдразаков вазифаларын вакытлыча аның урынбасары Камилә Дәүләтова башкара. Рустам Хамитов президент булып килгәннән соң элек эшләгән кайбер министрлар һәм аларның урынбасарлары җинаять җаваплылыгына да тартылды. Мәгариф министры һәм аның урынбасары, төзелеш министры һәм башка җаваплы түрәләр, шулай ук элекке премьер-министр Раил Сарбаев үстеннән һаман да тикшерүләр дәвам итә. Алар барысы да бердәм Русия агзалары. Соңғы вақытта Русия президентлігіна дәғуашы премьер-министр Владимир Путин бірдем Русия фирқасын тораташақ, е оның есімін өзгертешақ деген имеш-мемешлер торала. Мұна қората, Уфадағы тонылған ғалим иқтисад фәннәрі докторы Ринат Ғатауллин өз пікірін әйте. Жәмғиетті абыройын арттыру үшін Путин оңды адымға да барырға мүмкін. Чөнки жуликлар һәм алдакчылар фиркәсе исемен алган фиркәнең йөзен ничек тә үзгәртү кирәк ди Ринат әфәнде.
Мына мин Путинның программаларын, статьяларын укыдым, алар миңа барсы да, ошы анда барсы да дөрес язылган. Әмма ләкин Путин политик яктан как-то көчле политик булып тора алмый дип мин уйлыйм, ни өчен дигәндә, шушы дөрес фикерләрне ул нигә практикага андыра алмай, аның халық белән бергә тыгызрак эшләргә кирәк дип уйлыйм. Ә чиновникларны аларга икенче төрлерәк тарафлар кирәк. Ни өчен дигәндә, соңгы вакытта действительно бетендә этәләр Единая Россия партия воров и мошенников и действительно ул шулай булып тора. Безнең республикада гына һәрбер ике министрның берсен әле менә сөйли дип аталар. Шуңа күрә минемчә Путин дөрес жолдан гына барса, ул беренче турда җиңәргә мөмкин, әмма ләкин моны шулай гына булса, прямойда әйне булмаса инде моны бөтен кандидатлар белән телевизорга прямой эфирда ул сүз алыштырмаса, минемчә аның өчен начар булар. Әмма мына шундый нидер митингләр белән чыгарырга, хокна чаклы митингләр чыгару, ул минемчә дөрес түгел. Шуңа күрә Путин белән интеллигенция арасында гына прямой диалог булса гына Путин бүгенге көндә честный итеп җиңәргә мөмкин дип уйлыйм.
Ринат Гатауллин әйтүенчә, президент булып сайланган очракта Владимир Путин я бик сыгылмалы сәясәтчегә әйләнергә һәм үз ягына урта сыйныфны, зыялыларны күбрәк җәлеп итәргә мәҗбүр булачак. Ә инде алай булмаса, илдә тагын да ирекләрне буыга, куәт оешмаларына гына таянасы кала ди Ринат әфәнде.
Азатлык радиосы Уфа.
Элегерәк хәбәр ителүенчә, быелгы ел Башкортстанда имин балачак һәм гаилә кыйммәтләрен ныгытыу елы дип игълан ителгән иде. Шул хакта президент Рөстәм Хәмитовның махсус фәрманы да дөнья күрде. 10 февраль көнне Уфада хөкүмәт йортында шушы елны үткәрү буенча оештыру комитетының беренче утырышы үтте. Киңәшмәне вице-премьер Салават Сагитов алып барды. Аның сүзләренчә, Башкортстанда моңа кадәр дә балаларны яклауга һәм гаиләләргә ярдәм итүгә бәйле байтак дәүләт программалары эшләп килде. Ә инде быел игълан ителгән махсус ел шушы эшләрне тагын да нәтиҗәләргә китергә һәм оешканрак төстә алып барырга ярдәм итәргә тиеш ди Салават Сагитов. Утырышта быелгы елны мөмкин кадәр файдалырак үткәрүгә бәйле байтак эшлекле киңәш тәкъдимнәр яңгырады. Мисал өчен Башкортстан хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Линар Иванова үрнәкле гаиләләргә ярдәмне арттыру һәм аларга дәүләт бүләкләре тапшыру кирәклеген әйтә. Мәгариф министры Әлфис Гаязов исә мәктәпләрдә укучыларга һәр төрле ярдәмне арттыру кирәклеген әйтә. Ул шулай ук балаларның җәйге лагерьларда ялларын тагын да уңайлырак итү юнәлешендә тәкъдимнәр белән чыгыш ясый. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай рәисе урынбасары Лилия Гомәрова исә республикада соңгы елларда таркалучы гаиләләр саны артуына борчыла. Аның сүзләренчә, һәр елны Башкортстанда 30 мең никах теркәлә. Шул ук вакытта 16 мең гаилә таркала. Аерылышуларның 60% тәүге елларга туры килә. Бу исә яшьләрнең гаилә коруга әзер булмау хакында сөйли ди Лилия Гомәрова. Һәм яш җилкенчәкне тормыш коруга әзерләү мәсьәләләрен күтәрә. Киңәшмәдә быелгы елны нәтиҗәле үткәрү өчен төрле министрлыкларга һәм оешмаларга тәгаен чаралар планын эшләргә кушыла. Шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре дә үзләренең аерым эш программасын булдырырга бурычлы. Кайбер аналитиклар фикеренчә, махсус ел игълан итеп кенә балаларны бәхетле итү һәм гаиләләрнең татулыгын ныгыту бик шикле. Шулай да теге яки бу юнәлештә адреслы, ягъни тәгаен ярдәмнәр булса, барыбер дә зыяны тимәс, ә файдасы булыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар халкының асыл улы Уфада яшәүче каһарман ветеран Доян Мурзин 10 февраль көнне 92 яшендә вафат булды. Шушы уңайдан республика югары җитәкчеләре имзалаган хәсрәт уртаклашу белдерүе дөнья күрде. Мәрхүм белән хушлашу һәм аны соңгы юлга озату 11 февральдә була. Икенче дөнья сугышы елларында күрсәткән каһарманлыклары өчен Чехословакияның милли каһарманы исеменә лаек булган партизаннар отряды җитәкчесе Уфада яшәүче Даян Баян улы Мурзин легендар шәхес. Үз илендә югары бәйләнмәсә дә, Чехословакияның милли каһарманы булды ул. Чехия белән Словакияның 18 шәһәренең шәрәфле шәхесе. Аның исеме андагы байтак урамнарга бирелгән. Ә берничә ел элек аңа Чехия Республикасының тагында бер югары бүләге тапшырылды. Атаклы шәхес Чехияның зур хезмәтләре өчен тере ордены белән бүләкләнде. Даян Мурзин Башкортстанның Бакалы районындагы Иске Балыклы дигән татар авылында туып үсә. Кушнаренко авылындагы педагогия училищесын тәмамлагач, туган авылындагы мәктәптә укыта башлый ул. Әмма икенче дөнья сугышы башлануга 17 яшьгенә тулган егет үз теләге белән фронтка китә. Курку белмәс татар егете сугышның башыннан озагынача диярлек партизаннар отрядларына җитәкчелек итә. Зур кара сакалы өчен аңа немецлар кара генерал исеме тага. Ә Адольф Гитлер Даян Мурзинның башы өчен 3 миллионга кадәр рейхсмарка акча вәгъдә итә. Тик бу акчаны алу беркемгә дә тәтеми, чөнки Даян Мурзинны тота алмыйлар. Сугыштан соң Даян Мурзин Казандагы хокук саклаучылар институтын тәмамлый һәм Башкортстанның прокуратура оешмаларында җаваплы вазифалар башкара. Даян Мурзин хакында китаплар язылды, фильмнар төшерелде, пьесалар сәхнәләштерелде. Үзе дә китаплар язып нәшер итте асыл милләттәш. Башкортстан җәмәгатьчелеге ил президентына да, Башкортстанның элекке президентына да Даян Мурзинга Русия каһарманы исемендә юллау һәм бирү хакында күп тапкырлар мөрәҗәгать итсә дә, бу эш барып чыкмады. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү һәм Русияның үзәктәге төбәге мөфтие Әлбер хәзрәт Кырганов Мәскәү мэры Сергей Собянин белән сөйләшеп, мөселманнар алдында торган проблемалар турында сөйләште. Собянин мөселманнар алдында торган мәсьәләләрне ислам дин әһелләре белән аерым-аерым очрашып сөйләшә. Кырганов кадәр ул мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнудин белән очрашкан иде инде. Кырганов сүзләренчә, Собянин белән очрашуда Мәскәүдә тагын бер зур мәчет төзү турында гына түгел, ә мөселманнар алдында торган бөтен проблемаларны да шишәрдәй программа төзеп, аны тормышка ашу мәсьәләсе дә каралган. Әлбер хәзрәт Кырганов белән Наил Алан әңгәмә кырды.
Әлбер хәзрәт, бу алдан килешенгән очрашу идеме? Мәскәү шәһәре мэры Собянин үзе сезне чакырып алдымы? Яисә сезнең яктан теләк булдымы?
Бүтән шәһәрнең башлыгы ул Сергей Семенович хәзер аңда килгәненә күптән түгел. Шәһәрдә булган бүтән җитәкчеләр белән аның бер күрешүләре уза. Шуңа күрә менә ул танышу үзенең якыннан күрешеп, бермә-бер танышуы. Шуңа күрә дин әһелләре белән дә Собянин аерым күрешүләре бар. Мәсәлән, бер атна гына элек аның Равил хәзрәт белән дә күрешүе булып узган иде. Һәм менә минем белән дә Мәскәү һәм Россиянең үзәк төбәге дин идарәсенең җитәкчесе буларак Мариядан бу күрешү оештырылды һәм кичә генә менә бу күрешү булды.
Собянин сезне бергә чакырмады, Равил хәзрәт белән аерым-аерым очрашып сөйләште. Моның сере нәрсәдә икән соң?
Россиядә хәтерле дини оешмалар бар. Алдыбызда тора торган мәсьәләләр дә бар. Ләкин аның күрешү форматы шундый. Аның күрешү форматы ул безнең өчен генә аерым әзерләнгән әйбер түгел. Гомумән менә ул җитәкчеләр белән күрешкәндә аерым-аерым бермә-бер күрешү форматы дип аңлыйм мин аны күрешүләрен. Сәрәви хәзрәтнең мәсьәләсе билгеле, менә бу хәзер Димүргән мәчет урынына бу мәчетне төзеп бетерү. Анда менә хәзер бераз проблемалар да бар. Мәхкәмәгә дә биргән архитекторлар бу мәсьәләне чишеп бетерергә кирәк тә. Мәчетне төзергә хәзер анда халык та уңайсызланалар. Барда yerleşken Müslümanlar 100 yıl boyuna kibirge yerleşken urun. Anda mine hazır bir çadır var. Lakin o Müslümanlar sıdırı bitirel mi? Kübrek Ravul Hazretin meselesi mi? Bu hakta bir bilgimi anladım. Bizim meselemiz biraz başka. Biz bir yanadan özel din idarenin vekilliği менә бу Мәскәү һәм үзәгендә яңадан эшчәнлеген эффектив рәвештә оештырып җибәрү мәсьәләсе күбрәк карала. Яңа дизайнның юлларын күрәбез, ничек итеп эшләргә безнең тәҗрибәбез, безнең тәкъдимнәребез, нинди нәрсәләрне без уртага салып күбрәк аңлашырга тырыштык инде.
Сабянин белән булган очрашу вакытында Мәскәүдә тагын бер җәмигъ мәчетте төзү мәсьәләсен дә күтәргәнсез икән, ничек кабул итте ул аны, нәрсә дигән җавап бирде?
Бу мәсьәләдә турында да мин әйтү фикеремне беренчедән мин күрдем шәһәр башлыгы шәһәр белән гомумән дә һәм бигрәк тә мусульманнар тормышы белән таныш. Чөнки менә күрешү вакытында мин аны аңладым, ул мусульманнарның хәле турында мәгълүматы бар. Күп мәсьәләләрдә мин хәтта аларга теге бераз исем дә китте, шул кадәрле зур хәдәйство булып, мөр шуларны белүе ул миңа әлбәттә бер яктан уңай да булды, чөнки аның бу мәсьәләне бу мәсьәлә таныш икәнлеген мин аңладым. Менә мусульманнарның бүгенге көндә борчыган мәсьәлә Мәскәүдә мәчетләр юкмы, әлбәттә беренче көн тәртибендә кем үзәгендә тора. Шул барышында мин элек тана әйткән идем бу мәсьәлә турында. Мәскәүдә мәсәлән хәзер мәчет бар, 4-нчесе менә Проспектныйда пока чадырда укыйлар. Ләкин җомга намазларына уртача гына алганда да экспертларыбыз да әйтәләр, белгән кешеләребез 15 меңнән артык кеше урамда кала җомга намазында, әле гаепләр мәсьәләсе. Шуңа күрә әгәр дә без районнарга мәчетләр ясый башласак та хәзер префектураларга, мәгәр ярым икешәр мең кешелек театрга мәчетләр кирәк дисәк, унны ясарга кирәк. Ләкин менә бүгеннән башлап җибәрергә бу мәсьәлә, бикенлекен бу эшне алып барган, эшләп барган кеше булса аңлый, тиз арадан эшләп булмый. Шуңа күрә без бераз башка төрле юлын тәкъдим итәргә булдык. Беренчедән, менә бу безнең тәкъдим булды инде һәм ул нәтиҗәле иттереп башкарыла. Без спорт комплекстарда, башка урыннарда гаять намазданы укуны башлап чибердик. Бұдан тағы кеңейтілгенлік тырысачак. Бу мисал белән хәзер Санкт-Петербург мөфтияте дәшле башлаган икән, Жафар хәзрәтенә җиңелсекенле булган сөйләмдә безгә сөйләп бирде аны. Һәм менә шуңа да бу 15-20 мең кеше кимендә сыятырган, кич булмаса җомга намазларында халык урамда укымасын өчен 15-20 мең кешесіне сыйдыра торган мәчет булырга тиеш. Мәсәлә кем үзәгендә тора торган мәсьәлә, мәсәлән, бүген Мәскәүдә шул. Ничек эшләргә аны? Аның юлын без үзебезчә, бәлки бер үзәк мәркәз мәчет дип исемен шулай иттереп куйдык. Башка төрле булырга мөмкин ул эш исемендә түгел. Булуында Мәскәүнең бәлки үзәк мәркәзендә булмаса да, әз мәчет кирәк булса да, ләкин метро, юллар белән килергә уңай булган бер урында бер мәчет комплексы төзү. Мәчет үзе дә 6-7 мең кеше сыйдырырлык мәчет, һәм тирәсендә бәлки аның ярдәмчел биналары да булсын дип. Проспектныйдан да ерак түгел, әрмәннәр тәти торган менә анда мәркәз ул да бит, менә кечкенә түгел. 500 мең Мәскәүдә яшәгән әрмәннәргә бик зур иттереп, матур иттереп төзелә. Менә шуның шикелле безгә дә бер көллия шикелле Мәскәүнең бер уңайлы булган урында, Мәскәүдә яшәгән халыкка да ул мәшәкать китермәй торган, анда парковка машиналар куырга да уңай була торган менә шундый урынга бер мәчет төзергә һәм мусульманнарның үзләренә дә әлбәттә беренче чиратта килеп йөрергә уңайлы булган бер мәчет төзергә кирәк дип мин тәкъдим итәм. Чөнки бу мәчетне төзегәннән соң да яшәргә кирәк әле. Төзегәннән соң да кешеләр уңайсызланып, авырсына торган иттереп ясарга кирәк ни аны. Менә шуңа күрә беренче чиратта мөмкин булса менә шундый бер мәркәз мәчетен төзелсә иде дигән бер мөрәҗәгать белән мин чыктым һәм мин уйлыйм җитәкчелек тарафыннан бу мәсьәләдә аңлау бар һәм мин чиратында үзәк дини идарә Россиянең мәркәз дини идарәсе 200 ел буена бу эшне дәвам итеп барды һәм безнең беренче мөфтиебез дә Мөхәммәтҗан Хөсәйенов та Мәскәүдә 1805 елда беренче мәчетләр төзелеше монда губернатор белән аңлашулар төзеп кергән икәнлеген дә искә төшереп, бу эшнең кирәклелеге турында аңлаштык. Һәм соңгысы, ул бу мәчет белән генә калырга түгел, әлбәттә, төзергә кирәк, әлбәттә, мәчетне Проспектныйда бар, без Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен, хәзер без аның мәчетне төзелмәүен бик телибез, чөнки хәзер ул урын буш калырга тиеш түгел, Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Ләкин ул Мәскәүдәге шул меңләгән кешеләрнең мәсьәләсен җиңә алмый. Җиңә алмый, шуңа күрә мәчеттә төзелеше һич шиксез кирәк. Шуңа күрә киләчәктә бер программа буларак Мәскәү шәһәренең правительствоны аңлашып, теге долгосрочные программы тезит, мәселен, шуданы, унылданы, неге урынларда, неге префектурларда, мусульманлар күт яшеген урында мәчетті тетелерге кейміз. Муарда хазірлік алып барып, штерге керек дейді. Яны, истатимдарымны, анда имамларға жеткердім.
Хәзрәт, менә үз вакытында Собянин түмән булып эшләгән вакытта аның гөммән мусульманнарга һәм шулай ук булган мәчетләргә карашы уңай түгел иде. Мәскәү мэры булгач, мусульманнарга карашы үзгәргән дип әйтергә буламы? Яисә бу тиге сайлау алдыннан гадәттә бит инде түрәләр әз генә дилбегәне бушатып җибәрәләр. Бу хәл түгелме бу? Ничегрәк тоелды менә сезгә?
Пәйгамбәр алейхиссәлам түгел, аңсын біліп бітірәдім, Аллаға тапшырдық, біз қалі бізден құлыбыздан келгеніне мына көрісіп, аңлатып беруге тырыстық, мұсылманның фікірін, өзіміздің тәкдимлерімізді жеткірдік. Ол тәкдимлердің ол реал екендігін һәм біздің тілектерімізді адекват екендігін көрді. Олар мына оланы көруін мен аның сөйлесу уақытында anladım. Bu elektriği hizmeti vakıfının alarga beye giremiyim. Lakin benim bilgenim kadar bir tümen ülkesinde de din idareler arasında da benlik tutmuzu da bu vakıfında anda da türlü anlaşmalıklar yemsiz haller de var mıdır? Belki bana şu anda kübrek anın yetekçi bulup, gubernatör bulup işlemi tutun. Kübrek bana yüzümüzün Müslüman dini uyuşmaları da anlaşıp yetekçilik aldığında bu meseleni birden ittirip, mutlu ittirip, mantık yağından da müşevli ittirip, belki birer mevlerinden de kilatırlandır. Anı bir, anı ülkelerde bir var, anı da kabul ittirmek gerek. Biz bir geliştirirken düşürüp, kimdir ihtilafı değiliz. Lakin bir gözümüzün de, yani üç yağı burada da bir hataları buz ki, şuna göre minar bu yağın da görebilir gerek. Tamam oldu meselesi diyende, o anın içine nedir diye uyanın, bizim bu kuruşu bizi yanga yoza kadarının kuruşluğa teyişli dedik etkenler idi bizge. Peki bana bu hazret sularında bulunan küt meseleler kurusunda bana bu kışkeni salkınlar, yağılar, selamlar bulunan kuruya biraz art karat kaldı. Ben ama anım işimine bir populistik kıştık inanmıyorum. Çünkü şehir mırı bulan, bu dereceye gitken kişi, bunlarda anı anda ihtiyacı yok.
Elbir Hazret, siz eittiniz mi? Sabiyenin bir kub güne Müslümanların problemlerini bile deyip eittiniz. Tağın nindi problemlerini otadı ol, nerseler turunda eitti?
Mesela işimine tüvül gün. Bunun zor şehirler için, zor megapolisler için meseleler bulup tıra. O meselen çok migrantlardan işler meselesi bulsun. Anlaşma babalarda din bilimi tutulunda bulsun. Anlaşma bu Müslüman ziyaretleri bulunu turunda bulsun. Bu bir kompleks bir kütlerli meseleler. Şu barışında o anlap kaysa bir insanları bile de bile onda bizim kuruşumuzdan da bir mağnesi anın bir kuruşuda bütün meselelerde çişip bitirip bulmuyor. Bu bizim anlaşıp ilk arada müzekki liderinin Mesut Müslümeti bilen şehir mol arasında anlaşılığını buldurur. Hem müneyinde anın ahırı, anın ahırı bizge meşhur Mölye'nin kişi bulan departmanlıkları bilen bizimizin takdimlerimizi bilip maturlar ortağa salıp devam edip barırlar.
Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин декабр аенда азатлыкка биргән әңгәмәсендә Мәскәү мэры Сергей Собяниннең мәчет турындагы кайбер фикерләре белән дә таныштырып киткән иде.
Мәскәү мәчетен Мәскәүнең мәркәзендә булмасын дип яңа килгән хөкүмәт, Мәскәү хөкүмәте тырышса да һәм Собянин бер ай элек кенә үзенең бер чыгышында әйтте, без бик яхшы аңлыйбыз, монда йөзләрчә мин мусульманның Мәскәүнең уртасында җыелуы ул яхшы эш түгел, шуңа күрә бу урында мәчетне бәлки төзетмәскә бөтенләй дигән теләге без бар иде, ләкин ул тарихи урын булганга күрә без инде төзүгә рөхсәт бирергә мәҗбүр булдык дип ул әйтте. Бу күрсәтә шундый каршылыклар да булды. Гомумән монда иске мәчет җимерелеп юкка чыксын, ә яңа мәчетне төзергә бирмәскә. Ләкин әлхамдулилла мин Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде.
Дейді Русия мафтилар шурасы рейсі Равил Гайнеддин, маннан бір ай ярым әлік озатлыққа берген әңгемесінде.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез. Утмуртия халыклар дуслыгы йортында бию дөньясы дип исемләнгән проект эшли башлады. Беренче булып татар биюләрен өйрәнергә теләүчеләр җыелды. Аларга татар бию серләрен белгечләр өйрәтте. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булды.
Биюшләрнең карарга гына түгел, үзләре дә биюләрне өйрәнергә теләүчеләр саны залда күп иде. Башта Иман яшьләре берлеге агзасы Гүзәл Нургаянова татар биюләре турында аңлатма бирде. Кызлар һәм егетләр бию хәрәкәтләрендәге аермаларны аңлатты. Татар бию бизәкләре башка халыкларның бию хәрәкәтләреннән нәрсәсе белән аерыласың? Сәйлән төркеме биюшесе Рузана Адылова татар биюләрендә кызлар учларын күрсәтергә тиеш түгел, аяклар да башкача хәрәкәт итә дип бию үрнәкләрен күрсәтте. Рузанна 3 яшеннән бию белән шөгыльләнә. Башта ул балет түгәрәгенә йөрсә, аннан соң заманча эстрада биюләре белән кызыксына башлаган. Әмма соңгы елларда татар биюләрен үзләштерә башлаган. Ездан артык егет-кызлар берничә түгәрәккә басып татар бию үрнәкләрен өйрәнде. Аларга бию хәрәкәтләрен Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова күрсәтте. Шушындый бию кешеләре әле беренче тапкыр оештырыла, әмма кызыксынучылар саны күп, диде Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова.
И азербайджанцы все танцевали татарские. Мне кажется, это было интересно.
Әлеге кишегә элегрәк бию белән шөгыльләнүче кызлар да килгән. Алар бию хәрәкәтләрен искә төшерүләреннән шат. Апалы-сеңелле Ләйсәрә белән Ләйсәния Гатауллиналар.
Мин башта йөри идем, хәзер вакыт булмагач, укып башлагач йөрмим инде.
Әмма кирәкме?
Әйе, кирәк.
Ләйсәрә, син үзең өчен нәрсә булса, алдыңмы бу үлеге кишедән?
Гимназиядә укыганда безгә өйрәткәннәр иде татар биюләрен. Ләкин бетерәнгә күп еллар узды инде, хәзер әзрәк онытылды. Кайда үрнәкләр. Менә бүген килеүем бик тә әйбәт булды, чөнки бәйрәмгә әзерләнгәндә балаларга җыр гына түгел, бию дә өйрәтәсе килә.
Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Гүзәл Нургаянова Сәйлән бию төркеменә инде 2-нче ел йөри. Күңеленә хуш килгән шөгыль табуыннан Гүзәл шат.
Бу бию кичәсе беренче тапкыр әле Дуслык йортында уза инде, һәм инде без дә монда беренче тапкыр катнашабыз. Без инде основной элементларны татар биюнең күрсәтәбез инде. Хәзер мин дә бөтен килгән кунакларга өйрәтәбез основной элементлар, основной движениялар, мастер-класс инде күрсәтәбез.
Син үзең инде ничә ел биесең, кашыннан бирле?
Мин инде үзем татар биюләренә 2 ел биеме һәм мин бик кеше китәсем килмей. Барыбер без инде минем уйлавымча, һәрбер татар кешесе, татар кызы, татар җигете биергә тиеш, белергә тиеш дип уйлыйм мин инде.
Татар биюләренә дисеңме, әле инде элегрәк бәлки башка коллективка йөреп, башка халыкларның да биюләрен өйрәнгәнсең?
Юк, менә мин татар биюләренә биедем инде.
Сез бик укыйсызлар, кызлар. Әле хәрәкәттә дә монда бик актив катнашасыз. Авыр түгелме соң?
Юк, менә мин ише уйлаймын. Кешенең күбрәк эше булса, ул җитешә. Биюләр дә булса инде, менә без общественный тормыш белән дә инде яшәйбез. Дәрескә дә вакыт җитә, укырга да, эшләргә дә Аллага шөкер вакыт җитә.
Сезнең кызлар гына биеме, әллә инде егетләр дә килдеме? Сезнең бит әле Сәйлән ансамбльдә дә менә кызлар гына иде.
Безнең кызлар гына шул, бик шат булыр дип малайлар да килсә. Һәм бит инде малайлар бик матур биеләр, татар биеләренә.
Бию кешесенә милләттәшләребез хәтта суыклардан да курыкмыйча, кичкенә балалары белән дә килгән иде. Сабыйлар да түгәрәккә басып егетләр кызлар белән биергә тырышты. Киләчәктә әниләре, нәниләрен оста биючеләр итеп күрергә ниятли. Илмира Нигмәтҗан.
Илмира, син бүген кичәгә ике бала белән килгәнсең.
Яшьләрне мөстәкыйль рәвештә үзләре оештырып, шундый кызыклы кеше оештырулары, шул кадәрле халыкны җәлеп итүләре мине бик сокландыра. Бу чараның темасы да бик кызыклы. Кызык сынам шундый нык булды. Ике баланы металлургтан башлап килүдә куркытмады хәтта. Һәм чынлап та монда килеп бик күп журналист буларак кызыклы информация тупларга була. Мине бирегә журналистика кызыксынуым гына китермәде әлбәттә. Шәхси кызыксынуым да кешеләргә. Балаларыма да күзәтәсе, аларны да катнаштырасы килде. Әгәр дә аларны кызыксындыра алсам, бик сөенер идем.
Бию дөньясының беренче очрашуында Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткерергә мөмкин. Иң кызыклыларын без азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.